Vi ste uz SBS na srpskom.
Od liste za bolju Podgoricu, iza koje je stao predsjednik Crne Gore Jako Milatović, zavisit će ko će formirati vlast u glavnom gradu. To je epilog vanrednih izbora održanih u nedjelju u Podgorici, čiji je najveći pobjednik opoziciona Demokratska partija socijalista, dok su vladajuće stranke s državnog nivoa ostale bez većine u glavnom gradu. One u državnoj skupštini imaju gotovo dvotrećinsku većinu, a u Podgoričkoj od nedjelje nešto preko 45%. Prema preliminarnim rezultatima Centra za demokratsku tranziciju, DPS je osvojio 19 mandata u gradskom parlamentu. Pokret Evropa Sad i Demokrate 14, koalicija okupljena oko partija nekadašnjeg Demokratskog fronta 13, Za bolju Podgoricu 6, Evropski savez 3, a Preokret i Stranka evropskog progresa po 2 mandata. Ispod cenzusa ostalo je 6 lista: Pokret Naprijed, Podgorička lista, Crnogorska evropska partija, Pokret Podstanara, Crnogorska građanska akcija i Bošnjačka stranka. Imajući u vidu da Skupština glavnog grada ima 59 odbornika, za konstituisanje vlasti potrebno je obezbijediti podršku najmanje 30 njih. Vladajuće partije sa državnog nivoa i opozicioni DPS do tog broja mogu doći isključivo savezništvom sa Milatovićevom listom, koju čini Građanski pokret URA, predsjedniku države blizak Pokret za Podgoricu i Pokret za promjene. Ako bi Savez PES, Demokrate i koalicija oko DF-a obezbijedili podršku te liste, imali bi 33 mjesta u parlamentu. S druge strane, DPS bi uz podršku Evropskog saveza, SEPA nekadašnjeg premijera Duška Markovića i liste za bolju Podgoricu došao do minimuma potrebnog za formiranje vlasti. Nosilac liste za bolju Podgoricu Luka Rakčević saopštio je sinoć da im rezultat koji su ostvarili omogućava da odrede politički pravac nove uprave glavnog grada. Nosilac liste PES-a Saša Mujović rekao je da se zahvaljuje građanima koji su, kako je kazao, prepoznali njihovu želju da Podgorica bude bastion slobode i da ne dozvole povratak DPS-a na vlast. Nosilac liste DPS-a Nermin Abdić poručuje da su oni ubjedljivo najjača partija u glavnom gradu i da će biti stožer naredne lokalne uprave.
Dobri moji, e ovo je dobro. Demokratska partija socijalista je ubjedljivo najjača politička partija u Podgorici.
Šef te stranke Daniel Živković čestitao je novu vlast, rekavši: poštovani građani, srećni vam vanredni parlamentarni izbori. Vlada je pala, pozivamo Milojka Spajića da podnese ostavku. Vrijeme je za vraćanje DPS-a u vlast, poručio je Živković.
Moram reći da su ataci i napadi bili zaista žestoki. Mnogi žele, kao što znate, skalp onoga koji se nalazi na vrhu. A doći do vrha je teško, ali opstati i biti na vrhu je još teže.
Nositeljka liste za budućnost Podgorice, Jelena Borovinić-Bojović, kazala je da je koalicija koja je trijumfovala na državnim izborima 2020. ostvarila veliku pobjedu i odbranila slobodu u Podgorici. Najavila je da će pozvati na razgovor Mujovića i Rakčevića, dodajući da joj je cilj jaka i stabilna Podgorica.
Podgorica je grad svih nas, bila i ostala dogovor. Bili su i ostali fokus građani i građanke Podgorice, jaka, stabilna Podgorica, socijalno, ekonomski, politički stabilna Podgorica kao preduslov za dalji budući razvoj našeg grada.
Pravo glasa u glavnom gradu Crne Gore imalo je 145.724 birača. Na izborima je učestvovalo 13 lista. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Delibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.